Dobrý den, já děkuji za úvodní slovo. Vítám vás na první přednášce letošního Open Weekendu. Jsem rád, že jste se tady sešli v takovém počtu, i když je to takhle v sobotu po ránu. Pevně doufám, že toho nebudete litovat. A abych vás trošku probral, tak jsem si pro vás připravil velmi záživnou teorii. Nejprve bych se představil, jak už bylo řečeno, jmenuji se Bohdan Millar, přicházím k vám ze společnosti Liberix, o té si trošku řekneme v průběhu přednášky. Nebojte, nebude to žádná reklama, protože jde o neziskový subjekt. Ostatně to lze vyvodit i z názvu přednášky podpora open source projektů neziskovými subjekty. Kdybyste na mě měli nějaké dotazy po skončení přednášky, tedy po té, co už odejdeme, nebudeme tady, tak vidíte mou e-mailovou adresu. Dále bych upozornil na jistou nestandardní konfiguraci svého zrakového věmu. Řekněme, že mám menší rozlišení, než je obvyklé, takže do zadních řad ne až tak úplně dobře vidím. A když budu se trošku hloubavě dívat na ty prezentace, tak to neznamená, že je vidím poprvé, ale že potřebuji více času na rozlouskání těch písmenek. Jak už jsem řekl, dotazy budou na konci, ale kdyby bylo něco hodně nejasného nebo jste měli něco velmi zásadního, na co se potřebujete zeptat už v průběhu, tak ta možnost je tady také. Tam bych poprosil se přihlásit nebo nějak jinak slušně, ale zjevně dát najevo, že chcete něco říci. A také jsem chtěl v úvodu připomenout, že naše společnost, která je nezisková, ve spolupráci s jednou ziskovou společností vám jsem nechala dopravit časopisy, které budete moci dostat zadarmo. Jsou to časopisy týkající se tématu, časopisy Linux Express. No a teď už k samotné přednášce. Na úvod si prosvištíme nějaká slovíčka. Předpokládám, že všichni vědí, co to je svobodný software. Tím si vyzkouším, že už jste se probrali a taky jak daleko vidím. Takže kdo ví, co to je svobodný software, nechť prosím zvedne ruku. Děkuji, skvěle, mám dojem, že vidím i v poslední řadě někoho. Výborně, ale protože tady pořád ještě někteří nezvedali ruce, tak si to raději zopakujeme. Třeba to, jaký je svobodný software versus open source. Tato akce má název Open Weekend, ale naše společnost zase tvrdí, že se zabývá svobodným softwarem, takže jaký je v tom rozdíl? Ví někdo, jaký je rozdíl mezi free, tedy svobodný software, a open source? A? Těch rukou je již méně. Jsem byl upozorňován, že tady to asi nebude potřeba nějak tak velmi rozebírat, ale jak říkám, abychom se probrali, tak tu záživnou teorii na začátek. Kdysi dávno přišel někdo s revoluční myšlenkou, že by se za programy nemuselo platit, že by se mohli dělat programy zadarmo. Tohle byla éra takových 80. 90. let a bylo to hodně populární a říkalo se tomu freeware. Takže další test pozornosti a zároveň pro mě zpětná vazba, kdo ví, co to je freeware. Aha, je tolik lidí, co ví, co to je svobodný software, dobře. Já nevím, nakolik se to ještě dneska moc používá, protože já už od jisté doby používám v podstatě jenom svobodný software. Ale tehdy v době, kdy teda všechny programy měly být placené, tak ten freeware byl něco nového a něco opravdu přelomového, co vlastně nám umožnilo legálně a přitom zadarmo používat mnoho zajímavých utilit. No, mělo to své háčky. Ty háčky spočívaly především v tom, že takový freeware vyvíjel jeden člověk nebo malá skupinka lidí. No a v okamžiku, kdy na to přestali mít čas, nebo z nějakého jiného důvodu už se tomu projektu nemohli věnovat, tak ten projekt přestal být vyvíjen. My jsme na to měli tehdy takový termín, že ty projekty umřely. Znal někdo z vás nějaký takový zajímavý freeware, který potom najednou přestal se vyvíjet a tak říkajíc umřel? A slyším, Volkov Commander. Takže je to tak a je to škoda, protože některé ty programy byly opravdu dobré. Pak přišla jiná éra a to byl ten svobodný software. To je ten zásadní rozdíl. Free software je zadarmo, ale byly to pouze binárky. Předpokládám, že tady všichni víte, co jsou to binárky a jaký je rozdíl mezi zdrojovým kódem a strojovým kódem. Patrně ano. Takže freeware už se nemohl dál vyvíjet, když ho opustil původní autor, protože nebyly k dispozici ty původní zdrojové kódy. Nebylo v čem pokračovat. Samozřejmě, pokud to byl velmi oblíbený program, tak se vyskytli nadšenci, kteří ho různě pečovali, to znamená, že vytvářeli jakési rozdílové soubory, nějak měnili přímo ten binární kód, ale to byla skutečně taková spíš hardcore operace. No a to se samozřejmě nedalo dělat do nekonečna. Open source přišel s tím, nebo tedy free software, že poskytl i ten zdrojový kód, ten původní text, ať už to bylo v C-čku, v Pascalu nebo v čemkoliv jiném. Takže když to ten původní autor opustil, tak se v tom mohlo dál pokračovat. My se za chvíli podíváme, zdali to stačilo k tomu, aby tyhle ty svobodné softwary neumíraly. Ale dlužím vám pořád ještě takové nějaké exaktnější vysvětlení toho rozdílu mezi free a open source. Je to prosté, ale velmi klíčové. Když je něco open source, tak to znamená, že máme k dispozici ten zdrojový kód a někdy ho můžeme i upravovat, ale ne vždy. Má to svoje výhody například v tom, že vidíme přesně, jaké funkce ten program dělal. To znamená, že tam se hůře skrývají takové věci, jako je spyware a trojské koně a jiné věci. No a proto vznikl ten další termín, to je svobodný software, free software. A ten už nám dává veškeré ty záruky toho, že teda bude moci být vyvíjen i nadále. To znamená, že dostupný je zdrojový kód, můžeme ho upravovat a šířit dál a tyto úpravy musí být stále otevřené. To znamená, musí být ten zdrojový kód k dispozici i pro další případné zájemce o úpravu a šíření. Typickým příkladem takového svobodného softwaru je software šířený pod licencí GNU GPL. Tak. Z prvního slajdu zdá se vše. Nějaký dotaz? Tak. Kontrolní otázka. Kdo už teď ví, jaký je rozdíl mezi free software a open source? Jo, je to více rukou. Dobře, úkol jsme splnili, půjdeme dál. Podnikání versus svobodný software. jsem ten titulek pojal tak jako militantně, že by tedy měly být jako proti sobě, ale ono to ve skutečnosti nemusí být pravda. Často se to tak vnímá a myslím si, že to je chyba. Já bych řekl, že ta komerční sféra tomu svobodnému softwaru nejenže může prospět, ale prospívá, dokonce bych řekl, že to bez ní ani nejde. Svobodný software je populární, proto to vede mnohé k dobrým úvahám v tom smyslu, že by se v té oblasti dalo podnikat, něco s tím dělat, nějak to přinést na trh a tímto způsobem, přirozeným způsobem to šířit mezi lidi. Řeklo by se, Linux zná dneska hodně lidí, jsou známé jeho výhody, takže nebude problém se uchytit na trhu. Založím si firmu, že po skončení studií budu prohlašovat a skutečně nabízet služby v oblasti správy serverů nebo co já vím, co může být komerčně zajímavého, kompletní reinstalace celých oddělení firemních na Linuxové desktopy. Ale když to provedete, zjistíte, že zástupy klientů nebudou stát za dveřmi, že je potřeba ty klienty hledat, používat normální marketingové metody. A přitom to bude ještě o kapánek těžší. Protože když podnikáte se svobodným softwarem, tak to vypadá, jako byste se snažili prodávat něco, co je zadarmo. A to jde o poznání hůř než u komerčního softwaru, kde teda je normální, že se za něj platí. Řeší se to v praxi jednoduše. Neprodává se software, prodávají se služby. Přesto jsou firmy, které do vývoje svobodného softwaru investují. Lze to dělat několika způsoby. Některé firmy, a o tom ještě dneska uslyšíte, vyvíjeli svůj komerční produkt a posléze usoudili, že pro ně bude dobré nebo že neohrozí, když tenhle ten produkt poskytnou k dispozici s otevřeným zdrojovým kódem. Teď bych se býval byl zeptal, jestli znáte nějaký takový příklad, ale já jsem si je tady uvedl už do závorky. Takže, no, slyším nápovědu z první řady, ale jak říkám o tom až později během dneška, tak já jsem si tady uvedl knihovny QT. Kdo pak ví, co jsou to knihovny QT, nebo... Jo, skvěle. Pro ty, kdo neví, tak jsou to knihovny, které využívá velmi oblíbené grafické prostředí KDE, které je dostupné nejen pod Linuxem. No a pak je to třeba OpenOffice.org, abych uvedl správně celý název, to je software, v kterém běží tahle prezentace, který byl původně vyvíjen pod značkou StarOffice, ale o tom se možná taky zmíní povolanější, kteří budou následovat během dneška se svou přednáškou. Další možností, jak se zapojit do vývoje svobodného softwaru, pokud jsem komerční subjekt, je, že vezmu nějaký už existující projekt a připojím se k němu. To znamená, že najmu nějaké programátory, kteří už ho dělali, anebo svoje programátory, vývojáře, pošlu na pomoc tomuhle tomu svobodnému projektu. Typickým příkladem je Linux, což byla studentská práce, jak v úvodu víte. Tady bych možná zase terminologicky uvedl, že tím míním skutečně jenom jádro Linux, nikoliv celý systém GNU/Linux. Takže ten Linux vznikl původně jako práce jednoho studenta, potom se k tomu přidali další nadšenci, no a dneska víme, že některé firmy, aby uspůsobily celé to jádro, svým potřebám, potřebám svého hardwaru a podobně, tak sami zaměstnávají lidi, kteří vyvíjejí aktivně jádro, moduly v něm, opravují chyby a podobně. Málo kdy se setkáváme s tím, že by nějaká komerční firma přišla s tím, že začíná vyvíjet nějaký svobodný software úplně od základu. Neříkám, že se to nestává. Věděl by někdo nějaký takový příklad? Ne, mě taky žádný nenapadl, takže věřme, že jsou, ale není to tak obvyklé. Pak je důležité mít na paměti, že komerční firmy nás nespasí zcela v tom, že by teda převzali nějak vývoj celého open sourceu do svých profesionálních rukou, ale většinou se soustředí na projekty, které nějakým způsobem souvisejí s jejich marketingovou tržní strategií firmy. Takže například firma vyvíjející grafické věci asi víc bude sponzorovat GIMP než například hudební software, že jo. Vývoj toho svobodného softwaru má svá specifika. Jak už jsme si řekli, tak začátek těch projektů svobodných bývá na nekomerční bázi, často jedním člověkem nebo malou skupinkou lidí, kteří jsou si nějak blízcí, často i věkově, třeba je to skupina studentů. No to sebou nese rizika. Když tihleti lidi pak ukončí studia, přestanou se projektu věnovat. Na začátku jsme si řekli, že by to neměl být problém, protože máme svobodný software, otevřené zdroje, takže to může kdokoliv převzít a pokračovat. Jenže on to problém být může, protože dneska máme těch projektů tolik, že se velmi snadno stane, že celý projekt, včetně těch zdrojů, zapadne a nikdo ho nenajde, kdo by v něm pokračoval. Zvlášť pokud se to stane ve stádiu, kdy ještě není úplně zcela použitelný v praxi a tudíž není rozšířený mezi uživateli, není oblíbený, jako třeba tady už zmíněný Volkov Commander. Když se podíváte na starší stránky mediálního partnera této akce Root.cz, tak se tam dočtete o tom, že skupina studentů vyvíjela třeba velmi zajímavý Commander nejen pro Linux, tuším, fungoval i na jiných systémech a taky byla to studentská práce, v určitém okamžiku ustala a nevyvíjí se, i když je to projekt zajímavý. Takže s hruzou zjišťujeme, že projektům svobodného softwaru hrozí podobná rizika jako tomu freewareu. Jak tomu předejít? Vidím jako velké úskalí to, že když původní autor zjistí, že na ten projekt nestačí, ať už protože se teda rozrostl natolik, že jedna pracovní síla je málo, nebo protože ten člověk prostě už nemá čas se tomu věnovat, tak najednou je potřeba zapojit do projektu další lidi. To není snadné. Ten člověk se v podstatě musí z programátora, což je věc, která ho baví, proto to začal dělat, že většinou je to nějaký student informatiky a podobně, z programátora se z něho najednou musí stát manažer, vedoucí týmu, někdy už se ani nedostane k té samotné práci, která ho původně bavila, no a navíc teda musí vést ty lidi. Předávat jim vědomosti, to znamená doladit tu dokumentaci nejen po uživatelské stránce, ale pokud tak nečinil od začátku, tak do těch zdrojáků doplňovat ty komentáře. No musí přejít ze systému, kdy má všechny zdroje na svém počítači a tu a tam si je zálohuje, aby se nestalo něco špatného, na distribuovaný vývoj, to znamená, že budou ležet někde na serveru a musí k tomu mít všichni přístup, musí tam být nějaká správa verzí, aby si vzájemně ti lidi třeba nepřemazávali nevědomky části toho kódu. Musí dokázat udržet tu skupinu nadšení pro ten vývoj, musí si být vědom těch zásad, které při vývoji softwaru jsou, to znamená hledět na ty zdroje, funkce programu, plnit termíny, i když přirozeně u toho svobodného softwaru to není až tak akutní jako u těch komerčních produktů, ale přece jenom by bylo dobré, kdyby byly plněny určité termíny, že jo? Není fajn, když nějaká hodně rozšířená distribuce avizuje, že vychází jednou za rok až rok a půl, a pak najednou se vydání stabilní verze o půl roku, o rok zdrží, anebo když nějaký svobodný kancelářský balík avizuje vydání ostré verze v květnu, pak to přesune na srpen a pak to ještě v říjnu není. Hlavní nebezpečí tady u toho možná není ani v tom, že potom má problém ten, který projekt sám o sobě, že tady třeba jako nebude vydán včas, nebo že třeba ty lidi jako od něho utečou a už nebude vyvíjen dál. Ale to velké nebezpečí, které tady hrozí, je to, že ti čerstvě navnadění dobrovolníci, kteří se na něm budou chtít účastnit a setkají se s tím, že ten tým není dobře organizován a veden, takže potom třeba zavrhnou celou tu myšlenku toho svobodného softwaru, řeknou si, že to je prostě chaos a že ty projekty, které fungují, tak fungují jenom nějak jako náhodou a utečou do toho komerčního světa a to by byla určitě škoda. Ale účelem této přednášky vás není ani odradit od podnikání v oblasti svobodného softwaru, ani od zapojení se do vývoje. Naopak. My jako nezisková organizace, která má podporovat a propagovat svobodný software a všechny dobré věci s tím související, bychom byli rádi, kdyby se těch lidí do toho vývoje zapojovalo čím dál víc a kdyby se ten software dařilo pořád víc a víc dostávat k těm konečným uživatelům, kterým ty výhody skutečně přináší. No a proto připravujeme různá opatření a projekty, které by měly pomoct vyvarovat se těm nejhorším rizikům, které vidíme v tom vývoji. A mezi to opatření patří to, co vidíte v levém sloupečku. Neziskový subjekt by mohl přímo participovat na projektu. Zase vyzkouším vaši pozornost. Účastnil se někdo z vás nějakého svobodného projektu, tedy v roli vývojáře nebo lokalizátora, jakkoliv, psaní dokumentace? První řady mávají skvěle, ale další řady už nějak moc ne? Vzadu to. Jo, hlásí se, výborně, skvěle. A je to taková okrajová záležitost, jenom vepředu a vzadu. Mainstream nic. Tak doufám, že vás navnadím já nebo někteří z mých následovníků. Participace na projektu, totiž to je taková vznosná myšlenka, kde bychom skutečně chtěli lidičky motivovat, například i tím, pokud se povede sehnat prostředky, není to vůbec snadné, že bychom třeba i těm vývojářům trošku zaplatili. Vím, že jsou na to někdy kontroverzní názory, že teda, když je to svobodné, tak by to měli ty lidi dělat z nadšení, ale zase na druhou stranu my si uvědomujeme, že ten student je často postaven před svízelnou situaci, jestli teda ty pořádce zdražující koleje a skripta a všecko bude moct zaplatit a potom má před sebou volbu, že buď to bude sedět na těch kolejích a cvakat do notebooku nějaký ten svobodný software, anebo půjde tam do toho supermarketu něco uklízet nebo tahat zboží, aby si vydělal na ty skripta. Takže já zas nevidím nic kontroverzního na to. Samozřejmě jsme neziskovka, takže asi těžko, kdy seženeme prostředky na nějaké normální ohodnocení programátorů jako v komerční sféře, ale něco, co by mohlo motivovat ty studenty k té práci, bych byl rád, kdyby se nám povedlo. Technická pomoc. Často je snazší sehnat nějaký hardware nebo konektivitu nebo něco takového, co ty sponzory případné tolik nebolí jako ty peníze. A přirozeně dát to neziskovce je transparentnější než nějakému jednotlivci, byť má sebelepší úmysly. Takže pokud se nám něco takového naskytne, zase to nabídneme pro potřeby vývoje svobodného softwaru. Dál bychom chtěli předávat know-how, ať už teda v oblasti samotného vývoje, to především pro ty, kdož jaksi neměli štěstí stát se studenty informatiky, protože i tací se nám hlásí do vývoje svobodného softwaru, anebo pak právě v oblasti té neprogramátorské, to znamená například vedení těch vývojových týmů. Koordinace a standardizace, tak to je sice tak jako vzneseně řečeno, ale nečiníme si nároky nějakým způsobem organizovat komunitu, jak nám bylo vkládáno do úst kdysi, ale chtěli bychom spíš, aby se nějaká práce nedělala zbytečně dvakrát, anebo aby někdo v nadšení, že vymyslel skvělý nový desktop, neopomněl, že tady existuje jakýsi projekt Free Desktop, který má zajistit, aby určité konfigurace třeba mezi různými desktopy byly kompatibilní. Potom, to je, řekl bych, velká role neziskových subjektů, je propagace té myšlenky svobodného softwaru obecně. Tady samozřejmě jsme ve společnosti, kdy skoro všichni zvedli ty ruce a já předpokládám, že ti, kdo je na začátku nezvedli, když jsem se ptal na ten open source, tak to bylo z jiných důvodů, třeba, že se báli, že budu pak chtít nějakou exaktní definici. Ale bohužel ty lidi, co jsou tady jako mimo tu akademickou půdu, tak často vůbec netuší, co to ten svobodný software je, anebo je to pro ně takový nějaký termín, který v nich vzbuzuje nejistotu. Známe to, že takové ty kampaně, že jako software, který není koupený, tak je nelegální. A vidím, že to znáte. Jsou takové ty věci, které třeba vidíme na obrazovce, nebo se o nich někde dočteme a třeba se tomu i zasmějeme, ale už jsem se setkal se situacemi, kdy mě teda do smíchu nebylo, kdy skutečně jsem si říkal, ten svobodný software je přece skvělá příležitost pro lidi, například ty, kteří fakt nemají ty peníze na to, aby si pořizovali software, který třeba pro někoho nemusí vypadat až tak drahý. No, takže řekněme, taková paní, co je jako sama, bez manžela, má 4 děti, teď dostali nějaký peníze, řekněme dar od strýčka, aby si koupili nějaký ten počítač. No a byla postavena před otázku, trošku lépe to hardwareově vybavit a potom to osadit svobodným softwarem, anebo utratit ty 3, 4, 5, 8 tisíc, nebo kolik se to musí dát za ten základ toho svobodného, nesvobodného naopak operačního systému a na tom ty nesvobodné aplikace. No tak jsem si říkal, tady to je typický příklad, to je úplně jasný, jak to dopadne, tady se to podaří prosadit a ono ne. Ona jako kdesi zaslechla, že prej ve škole se jako učí ty nesvobodné věci a že teda z toho důvodu to jako taky musí mít. Prý. Nedalo se jej ani jako argumentovat tím, že v osnovách základní školy není ovládání toho operačního systému, že tam je ovládání těch aplikací a že ty aplikace stojí dalších třeba 10 000 korun, jestli si je teda taky bude pořizovat. Jakože už ne, ale že teda jako ve škole je prej tohle, tak to teda musí mít taky. Takže na úrovni té propagace je opravdu ještě hodně práce před námi. Já věřím, že k tomu přispějí i akce, jako je Open Weekend. Jak jistě víte, není jediná. Není jediná ani v tomto období, naopak podzim je taková hlavní sezóna těchto Linuxových nebo svobodně softwarových akcí. Tady bych možná trošku využil příležitosti a zpropagoval jinou akci, kterou naše společnost bude podporovat. Je to jedna z mála mimo pražských akcí. Jmenuje se Linux Change a bude začátkem listopadu v Olomouci. Zpátky k tématu. Další forma pomoci vývojářům by byla právní pomoc, protože se setkáváme s tím, že licence jsou nepochopeny. V poslední době se nám licence množí, o tom, že některé nově otevřené projekty vymýšlejí i vlastní licence, které taky můžeme označit jako svobodné, ale přitom nekompatibilní s GNU GPL. O tom bude řeč později v jiných přednáškách. No a potom všelijaké ty kličky s tím, jestli GNU GPL je vůbec použitelná v právním řádu České republiky a jestli je legální kopírovat to nebo ono. Praxe přináší zajímavé otázky. My bychom rádi umožnili lidem, kteří tyto otázky mít budou a jejich nezodpovězení by bránilo v jejich zapojení se do vývoje svobodného softwaru, tak bychom rádi teda jim přinesli kvalifikovaného odborníka, který by byl k dispozici, vždycky jim je zodpovědět. Subjekty, které by měla neziskovka oslovovat při podpoře a propagaci svobodného softwaru. Tak podnikatelé, o tom už jsme mluvili, proč oslovovat podnikatele, když chceme propagovat svobodný software. Jednak proto, že komerční sféra pozitivně přispívá k vývoji svobodného softwaru, jak už jsme říkali. Potom také proto, že ho může podporovat nepřímo, to znamená například prostřednictvím neziskových subjektů. Média. To souvisí hodně s tou propagací. Mělo by se více na veřejnosti mluvit o tom, že svobodný software je něco normálního, že to funguje, že se s tím pracuje, že se to používá i na těch školách. Že se to běžně nasazuje ve firmách. Že to používají státní instituce. Dále chceme oslovovat neziskový sektor. Samotný neziskový sektor. Nemusíme samozřejmě přesvědčovat jedna neziskovka z oblasti svobodného softwaru, druhou o tom, jestli teda používat OpenOffice.org nebo KOffice, ale neziskovky zabývající se třeba sociálními službami. No, za prvé, těm neziskovkám samotným by ušetřilo velké prostředky, kdyby používali software, za který nemusí platit a který třeba není tak náročný na údržbu. Že jo? Znám neziskovky, které mají IT oddělení, které se má zabývat tím, že vyučuje zdravotně postižené ovládat počítače, a určitá nezanedbatelná část fondu pracovní doby těch lidí, kteří to mají dělat, je skonzumována tím, že běhají po té neziskovce a odvirovávají tam jistý komerční operační systém. Ale pak samozřejmě i pro ty klienty těch neziskovek, jo? Ty samotný zdravotně postižený, kteří potřebují počítač pro to, aby mohli komunikovat se světem, aby se mohli vůbec zapojit do pracovního procesu. Peněz samozřejmě nemají. Pravda, dostávají občas příspěvky od státu, ale ne vždy. A nebo by za ty příspěvky mohli mít třeba lepší hardware, protože pokud ten počítač nemá jenom zobrazovat, ale má u toho taky mluvit, což je třeba požadavek nevídomých, tak potom má větší nároky na hardware, že? Takže je lepší koupit si dražší hardware a ušetřit na softwaru. A tam ty částky jsou o jeden řád vyšší za ty speciální programy, než částky za ten operační systém samotný. No a v neposlední řadě je také potřeba oslovovat veřejnou správu, která často, nebudu hodnotit zda vědomně nebo nevědomně, ale tím, jak se chová, tak nutí lidi používat uzavřená řešení a jenom určité verze určitých komerčních programů. Na určitých hardwareových platformách, bych ještě mohl dodat. Nástroje, které si konkrétně připravuje Liberix pro podporu svobodného softwaru. Jak možná víte, Liberix není jedinou organizací neziskovou, která u nás vznikla s podobným úmyslem, to znamená podporovat svobodný software, ať už obecně, jak to máme v těch našich zakládacích dokumentech my, anebo určitý specifický svobodný software. Znáte jinou neziskovou organizaci u nás, která nějak ať už jako hlavní nebo vedlejší činnost podporuje svobodný software? Další kontrolní dotázka, systémy už neusnuly? No tak pokud nechcete přímo jmenovat, tak aspoň kdo nějakou zná, nechť prosím zvedne ruku. Jedna ruka. Není moc. A tak to bude muset zaměřit se ještě vůbec na propagaci sama sebe. Dobrá, tak další kontrolní otázka, tím jste mě trošku zaskočili. Kdo z vás znal Liberix předtím, než přišel sem? A, skvěle, to už je povzbuzující odpověď, skvěle. Kdo z vás už byl na stránkách Liberixu? Dobré, tak to jste možná zaznamenali, že jsme nedávno rozjeli nový projekt nazvaný Databáze podporovaných svobodných projektů. To je taková jednoduchá myšlenka. Těch svobodných projektů, které by potřebovaly nějak pomoct, je hodně. Kdybych to obrátil, tak je vůbec nějaký projekt, který by nepotřeboval pomoct? Nevím. Každopádně ten, kdo pak pomoct chce, jakože se s takovými lidmi setkáváme na těch různých party a podobně, že jo. Přijdem tam a jako mně se to strašně líbí, rád bych pomohl, nejsem programátor, nevím s čím. Takže tomuto chceme vyjít vstříc. Udělat takové místečko, kde ten, kdo má zájem, tam může svůj projekt odprezentovat. A ten, kdo by chtěl pomoct, tomu se všechny projekty zobrazí v jedné přehledné tabulce. Uvidí tam teda, čím se ten projekt zabývá, jakou pomoc by potřeboval. A zdali tedy, je to kompatibilní s tím, co ten člověk může a chce nabídnout. Ta databáze přichází s jednotným formulářem, takže každý, kdo do ní chce vstoupit, tak dodá jednotné unifikované údaje o tom, jaký to projekt je. Žádné zneužití osobních údajů tam nehrozí. Potom je to internetová prezentace, takže ty projekty budou k nahlédnutí, nebo tady ty informace o nich, na naší webové stránce. No a výstupem té databáze bude také takový reprezentativní prospekt, který bude v digitální formě taky ke stažení na těch stránkách a který budeme třeba i v papírové formě prezentovat třeba těm komerčním subjektům, s kterými budeme jednat o případné podpoře, že pokud by nechtěli dát peníze jenom tak bianko, dobrá neziskovko tady máte, dělejte, co prospěšného umíte, ale jako říct, tenhle projekt se nám líbí, ale jako vlastní lidi na to nevyčleníme, tady máte určité prostředky na to, abyste tento konkrétní projekt podpořili, tohle to nás zaujalo. O obecné propagaci už jsem hovořil, připravujeme určité projekty, kde bychom chtěli formou velmi populární a velmi širokou myšlenky a ideje svobodného softwaru v příštím roce v té veřejnosti skutečně zviditelnit. Nakolik se nám to povede, záleží hodně na tom, zdali získáme prostředky. Dalším nástrojem, který připravujeme jako konkrétní podporu svobodných projektů, bude, že jim umožníme prezentovat se přímo na serveru. Tady je to míněno zvláště pro takové projekty, pro takové programy, které fungují s webovým rozhraním. Server už dokonce od sponzora máme, už je nainstalován v pokusném provozu. Až tam ta aplikace bude doladěná, ta základní, která tam teda je, tak potom to zase dáme patřičně veřejně znát. A pokud vy byste měli taky projekt svůj, který se dá formou tedy webové prezentace nebo webového interfejsu zpřístupnit, tak nebude problém. Rádi ho tam zařadíme také. No a dalším, nikoli v posledním, ale víc už jsem jich sem dneska časově ani prostorově do toho slajdu nevešlo. Posledním naším úmyslem je uspořádat školení těch vedoucích pracovníků vývojových týmů, kteří, jak už zde bylo řečeno, se do té role často dostávají neplánovaně, neúmyslně. Ta role jim není úplně vlastní, ale jsou do toho dotlačeni okolnostmi, kdy prostě ten jejich projekt už nelze dále vyvíjet s použitím pouze té jedné pracovní síly. Tak, tím bychom se dostali k závěru, ale ještě předtím, než bych to úplně uzavřel, tak jsem si tady pro vás připravil k nakouknutí ten formulář, který jsme vypracovali za účelem oné prezentace, abyste se nebáli, že je nějak moc složitý. Tak. První věc je, že poslední stránku, nebo ono tam teda toho textu pak naroste, takže jsou to většinou dvě poslední stránky, tak budeme vyplňovat až přímo my v Liberixu. Předchozí stránka tady je taková jednoduchá, jako například číslo verze, licence, je většinou takové, jako když jednoslovní odpovědi. Titulní stránka je v podstatě jenom název projektu a krátký popis, no a pak se bude chtít po vás vyprodukovat v podstatě jednu A4 textu. A abychom vám to ještě zjednodušili, tak jsme využili tady té možnosti skrytých poznámek v textu. Takže když si nebudete jistí tím, co ten nadpis, který jsme tam umístili, znamená, tak stačí najet na ten barevný obdelníček za textem a zobrazí se vám, nevím teď, nakolik je to čitelné, ale není to podstatné, na vašem monitoru to určitě přečtete. Podrobný rozpis toho, co jsme teda tím mysleli. Takže když to shrnu, stačí jeden odstaveček tady pod názvem, 2-3 odstavečky tady na té stránce, no a pak už URL, číslo, verze a pár dalších nenáročných dotazů. Já myslím, že jste celkem dobře reagovali v průběhu přednášky, takže nebudu muset až tak zdlouhavě opakovat, co jsem tady povídal, byť v krátkém shrnutí na závěr. Hovořili jsme o tom, že ten projekt má nějaký životní cyklus, že v určitém stádiu je potřeba pomoci, jakou roli v tomto můžou zastat ziskové subjekty, jakou neziskové subjekty. Nemluvil jsem ještě o externích ohroženích, jako jsou patenty a další legislativní chuťovky, které se na nás tu a tam valí, naštěstí zatím bez fatálních následků. Takže já vám poděkuji za pozornost a dám prostor případným dotazům.
Kdybych chtěl přispět finančně, jak to můžu realizovat?
Přispět finančně budeme velmi rádi. Realizovat to lze velmi jednoduše. Stačí navštívit internetové stránky Liberixu. Tam máme přímo podstránku financování, kde najdete podrobnější návod, ale jednoduše řečeno, stačí zaslat peníze na náš účet, abychom věděli, že jde o dar a ne o nějakou chybu, tak tam máme variabilní symbol, tuším 111 nebo něco takového snadno zapamatovatelného. Samozřejmě pokud by šlo o větší částku, na kterou potřebujete nějaké potvrzení, tak máme administrativní síly, které vám připraví všechny potřebné podklady, jako jsou darovací smlouvy a jiné potřebnosti, které by vyžadoval finanční úřad nebo jiné instituce, kterým budete muset prokazovat, že ty peníze šly skutečně na dobrou věc. No a potom, pokud by to neměl být nějaký takový obecný dar, ale příspěvek na konkrétní projekt, tak navštívit tu naši databázi, vybrat si projekt, který vás zajímá. Zatím jich tam teda moc není, protože jsme to avizovali před týdnem nebo dvěma. Takže teprve nám přicházejí první žádosti a my s nimi sestavujeme ty prospekty. Tak potom stačí se s námi spojit na kontaktních údajích, které najdete taky na naší webové stránce. Stačí to jako odpověď?
Pro ty, co zatím nenavštívili vaše webovské stránky, můžete zmínit nějaké konkrétní projekty, které jste již podpořili? Vím třeba o lokalizaci Debianu, ale určitě jich je víc.
No, lokalizace Debianu je takovým naším evergreenem, protože máme v Olomouci zastoupení vlastně dvou čelních představitelů tohoto projektu, projektu Debian.cz, takže s nimi úzce spolupracujeme. Dále se rozvíjí spolupráce v oblasti GIS, informačních systémů, grafických informačních systémů, což jsou softwary pro zobrazování map. A také jsou tam úvahy o podpoře konkrétních systémů CAD, tedy takovéto technické kreslení 2D, 3D.
Raz, dva.
Takže pokud nejsou další dotazy, tak i z časových důvodů bychom asi poděkovali Bohdanovi za jeho přednášku.